Zabur 32-chi sano. Sevinch ila egamizga qo'shiq kuylang, ey solihlar. Unga hamdu sano aytmoq pokdil insonlarga munosibdir. Lira chalib egamizga hamdlar ayting. 10 torli arfa chalib unga qo'shiq kuylang. Egamizga yangi bir qo'shiq ayting. Mahorat ila tor chalib shodlikdan hayqiring. Egamizning kalomi haqiqatdir. Uning barcha ishlari ishonchlidir. Egamiz adolat u haqiqatni sevadi. Zamin uning sodiq sevgisiga to'la. Samolar buniyod bo'lgan egamizning kalomidan. Samodagi jismlar yaralgan uning nafasidan. U dengiz suvlarini yig'ib qo'ygan, tupsiz suvlarini go'yo omborga joylab qo'ygan. Butun yer yuzi egamizdan qo'rqsin. Butun olam ahli undan hayiqsin. U gapirdi, aytgani mavjud bo'ldi, amr qildi. Zamin yaratildi. Egamiz xalqlarning rejalarini parokanda qiladi. U xalqlarning niyatlarini puchga chiqaradi. Egamizning rejalari to abad sobit turadi. Uning niyatlari nasldan naslga o'tib boradi. Egamizni o'z xudosi deb bilgan xalq baxtlidir. Egamiz azizim deb tanlagan xalq baxtlidir. Egamiz samodan boqar. Inson zotini u ko'rib turar. U taxt qurgan joyidan turib, hamma yer yuzida yashovchilarni kuzatar. U hammaning yuragini yaratgan, hammaning ishlarini anglagan. Lashkari ko'pligidan shoh qutulmaydi. Kuchi ko'pligidan jangchi g'olib bo'lavermaydi. Jang otlari najot berar deyish puch xayoldir. Ular qudratli kuchi bilan qutqara olmaydi. Egamiz ko'rib turar o'zidan qo'rqqanlarni, uning sodiq sevgisiga umid qilganlarni. Egamiz ularni o'limdan qutqaradi, ochlikdan saqlab tirik qoldiradi. Jonimiz egamizga muntazirdir. U bizning madadkorimiz, qalqonimizdir. Biz muqaddas Xudoga umid bog'laymiz. U tufayli yuragimiz shodlikka to'la. Ey egam, senga hamon umid bog'laymiz. Sodiq sevging bizga yor bo'lsin.